สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แชส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Adrift America in 100 Charts เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของ Scott Galloway ที่อธิบายสถานะของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อดีตหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันผ่านกราฟและแผนภูมิ100ชิ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบประวัติศาสตร์เชิงเส้นใช้ข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นกลางเชื่อมโยงกันอย่างไรเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านที่ประเทศกำลังเผชิญพร้อมตั้งคำถามว่าอะไรทำให้อเมริกามาถึงจุดที่ดูเหมือนกำลังลอยเคว้งและจะเดินต่อไปอย่างไรหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิเคราะห์สังคมเศรษฐศาสตร์เชิงข้อมูลและบทวิจารณ์นโยบายสาธารณะโดยเน้นความเข้าใจที่จับต้องได้มากกว่าคำอธิบายเชิงอุดมคติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้กราฟ100ชิ้นเพื่ออธิบายอเมริกาในฐานะระบบที่เชื่อมโยงกันจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือวิธีนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟจำนวนมากเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาของสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่ผลสะสมของหลายแรงกดดันที่ทับซ้อนกันวิธีนี้ทำให้ประเด็นอย่างค่าจ้างความมั่งคั่งหนี้สินการศึกษาสุขภาพและพฤติกรรมผู้บริโภคถูกมองในฐานะองค์ประกอบของระบบเดียวกันไม่ใช่ประเด็นแยกส่วนหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่ความจริงทางสังคมที่ช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงระยะยาวมากกว่าการติดตามข่าวรายวันการพึ่งข้อมูลภาพยังทำให้ประเด็นซับซ้อนเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นแนวโน้มได้ทันทีและสามารถเปรียบเทียบช่วงเวลาต่างได้โดยไม่ต้องอ่านเชิงทฤษฎีมากเกินไปขณะเดียวกันวิธีนี้ก็สะท้อนจุดยืนของผู้เขียนว่าอเมริกาควรถูกประเมินจากหลักฐานไม่ใช่จากภาพจำหรือความคิดถึงอดีตประเด็น2ประวัติศาสตร์หลังปี1945ที่นำไปสู่ความเปราะบางของชนชั้นกลางหนังสือวางกรอบเวลาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะช่วงนั้นเป็นจุดตั้งต้นของระเบียบเศรษฐกิจและการเมืองสมัยใหม่ของอเมริกาผู้เขียนใช้ช่วงเวลานี้เพื่ออธิบายว่าความรุ่งเรืองของชนชั้นกลางไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากนโยบายสถาบันและบริบททางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเวลาผ่านไปโครงสร้างเหล่านั้นเริ่มอ่อนแรงจากการแข่งขันระดับโลกการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจบริการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กระจุกตัวผลประโยชน์ไว้กับกลุ่มเล็กหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าเสถียรภาพในอดีตไม่ใช่สภาวะถาวรและการย้อนกลับไปหาอดีตโดยไม่เข้าใจเงื่อนไขเดิมย่อมใช้การไม่ได้การอธิบายผ่านช่วงเวลายาวช่วยให้เห็นว่าความไม่มั่นคงของวันนี้มีรากมาจากการเปลี่ยนแปลงหลายทศวรรษไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างวิกฤตเศรษฐกิจปี2008หรือโควิด-19เท่านั้นประเด็น3ความเหลื่อมล้ำและอำนาจที่กระจุกตัวทั้งในเศรษฐกิจและการเมืองอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการสำรวจว่าอำนาจในสหรัฐอเมริกาค่อยๆกระจุกอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆเพียงใดไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มผลประโยชน์หรือโครงสร้างทางสังคมที่ยังคงเอื้อประโยชน์ให้บางเพศและบางเชื้อชาติมากกว่ากลุ่มอื่นหนังสือเชื่อมประเด็นนี้กับค่าตอบแทนผู้บริหารความมั่งคั่งสะสมภาระภาษีและความเหลื่อมล้ำของโอกาสซึ่งทั้งหมดส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบประชาธิปไตยเมื่อคนจำนวนมากรู้สึกว่าการเติบโตไม่ได้ตกถึงพวกเขาระบบการเมืองย่อมเผชิญแรงเสียดทานมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการบ่นเรื่องความไม่เท่าเทียมแต่เป็นการอธิบายว่าความไม่เท่าเทียมทำลายความไว้วางใจและความมั่นคงของชาติอย่างไรผู้อ่านจึงได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับคุณภาพของสังคมโดยรวมอย่างชัดเจนประเด็น4เทคโนโลยี Big Tech และผลกระทบต่อชีวิตคนทำงานหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีอย่างมากโดยเฉพาะการเติบโตของ Big Tech ที่เปลี่ยนวิธีทำงานการสื่อสารการบริโภคข่าวสารและการแข่งขันทางเศรษฐกิจแม้เทคโนโลยีจะเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสใหม่แต่ Galloway แสดงให้เห็นว่าประโยชน์เหล่านี้มักไม่กระจายเท่าเทียมและบางครั้งกลับทำให้ตลาดแรงงานเปราะบางขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมอำนาจไว้จำนวนมากคนทำงานจำนวนหนึ่งต้องเผชิญความไม่แน่นอนเรื่องความมั่นคงในอาชีพและอำนาจต่อรองที่ลดลงตัวหนังสือจึงไม่ได้มองเทคโนโลยีในฐานะความก้าวหน้าที่เป็นกลางแต่ในฐานะพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กำหนดทิศทางประเทศนอกจากนี้การพูดถึงประเด็นอย่างการหาคู่ทางออนไลน์ยังสะท้อนว่าเทคโนโลยีแทรกซึมเข้าไปในชีวิตส่วนตัวเพียงใดทำให้การเปลี่ยนแปลงของประเทศไม่ใช่เรื่องมหาภาคอย่างเดียวแต่กระทบประสบการณ์ในชีวิตประจำวันด้วย ประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงอนาคตเช่นการรับใช้ชาติและการฟื้นความเชื่อมโยงของสังคมแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์และกังวลแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาจุดสำคัญคือช่วงท้ายที่เสนอทางออกและทิศทางในอนาคตผู้เขียนมองว่าสังคมอเมริกันต้องหาวิธีสร้างความเชื่อมโยงใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่รู้สึกหลุดออกจากระบบและเสี่ยงต่อความโดดเดี่ยวแนวคิดเรื่องการรับใช้ชาติหรือ National Service จึงทำหน้าที่มากกว่านโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมันเป็นเครื่องมือสร้างหน้าที่ร่วมความรับผิดชอบและประสบการณ์ร่วมข้ามชนชั้นหรือภูมิหลังหนังสือยังเน้นว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องควบคู่กับการฟื้นความไว้วางใจในสถาบันและการคิดระยะยาวข้อเสนอเหล่านี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานที่เพียงสรุปวิกฤตเพราะมันพยายามเชื่อมข้อมูลเข้ากับการลงมือทำจริงจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์และกรอบคิดสำหรับอนาคตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและการทำความเข้าใจสหรัฐอเมริกาผ่านข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวเฉพาะนักอ่านที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเหลื่อมล้ำเทคโนโลยีชนชั้นกลางและความเปราะบางของประชาธิปไตยประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ประเด็นใหญ่ที่มักดูนามธรรมกลายเป็นภาพที่จับต้องได้ผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงโครงสร้างและกรอบคิดเพื่ออ่านข่าวหรือถกเถียงสังคมอย่างมีหลักฐานมากขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิเคราะห์ประเทศแบบเดียวกันคือการผสมผสานข้อมูลเชิงภาพกับการตีความที่ตรงไปตรงมาหนังสือไม่ได้พยายามปลอบใจผู้อ่านด้วยความหวังลอยๆแต่ก็ไม่ได้จบแบบสิ้นหวังเพราะมีการเสนอแนวทางและตั้งคำถามต่ออนาคตอย่างจริงจังจึงเป็นงานที่ทั้งอ่านเพื่อเข้าใจสถานณการปัจจุบันและอ่านเพื่อประเมินว่าประเทศประชาธิปไตยควรปรับตัวอย่างไรในยุคที่เปลี่ยนเร็วและแบ่งขั้วมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์แกลเวย์